Ýetler Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Gagadaq studiýada süýlenmeni ýogşan Anna Gurban. 2010-njy ýylyň 21-nji dekabr hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, hususan da topik, ýagny Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proýekti we onuň harajatyny kimin çekjekdigi. Tot, ýagny Türkmenistan, Owganistan demir ýol proýektiniň maliýeleşdirilmeginiň näbelli möhledesini togtadylmagy. Türkiýede Türkmenistan ýelgili ýukulugundan tapylan 200 kilogram gerayin Türkmenistanlı stangaçının Birleşen Statlarda geçirilen bağırlıklarda dopinik yani bir kanun kuvvetlendirici olanmakta guman edilme ve beylekler hakkında hürrün eder. Seli de sizin dünya Türkmenler gepleşimiz dinlersiniz. Odalı günün sağladın havarlarını dinlemeye çağırıyor. Prezident Putin Ortiyetin yaralı güýçleri Siriýada özüniň ähli harby kuwatyny ulanmadydy we eger derur bolsa hasken harby güýç ulanyp biljegini aýtdy. Rus prezidenti bu sözler 19-njy dekabrda BMG-nyň howpsuzlyk kengeşi Siriýada 5-nji ýylyna girýän raýy duruşyny soňlamak goýunça parahatçylyk planynyň rezolýusiýasyny bir agyzdan tasdiklanynyň bir gün soň aýtdy. Bilen pilotlarymyzyň we aňtyw agentlerimiziň dürli görnüşdäki güýçleri goşuny harby deňizi we harby howa güýç nähil netijeli utgoşdyryp bilýänligini, olaryň iň häzirki zaman ýaraglaryny nähil ulanýanlygyny görýärsi Putin aýdan sözler rus medeniýetine sitirlendi. Bular biziň kuwwat başarnygymyzyň hemmesi ýerden has berdi. Biziň hasken harby başarnygymyz bar we eger gerek bolsa biz olary ulanarsy Putin sözüniň üstüne ýetirdi. BMG-nyň Siriýadaky raýy duruşyny soňlap siýasy geçişi üpjün etmek baradaky rezolýusiýasy Birleşen Ştatlar we Ortiýet tarapyndan taslanyp New York'ta 18-nji dekabrda kabul edildi. Türkiýe Irak hökümeti bilen dörän dartgynlygy gowşatmak üçin prezident Barack Obama türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen telefonuny gurulşanyndan bir gün soň Demirgazy Irakdaky eskerleriniň has köpüsini ýerine çykarjakdygyny aýtdy. Prezident Barack Obama Erdoğan dartgynlygy gowşatmak üçin has kän çäre görmäge çağırdy. Türkiýanyň daşary işleri ministrligi 19-njy dekabrda Irak bilen başyky harby bazasyna goşun yerleşdirmekde düşünşmelik bolanlygyny boýun aldy. Bu Bada İslam devlet toparının kontrolünün akı Mosul şehrinin kolayına yerleşer. Ministerlik ol yerden neyce esker çıkaracaktığını ve oların nira iyi verilecektiğini aitmedi. Şu ayın başında başika yerleştirilen Türk eskerler Irak hükümetinin kaharını getirdi ve hükümet oların çağırılmanlığını aydıp derhal çıkarılmanı talep etti. Türkiye bir eskerlerin odalkal alası koyunca İslam devlet toparına karşı görüşen Irak eskerlerine təlim ve inzan vermek varada halkarı misyanın çeğinini iltilenliğine aydiyar. Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın prezidentleri Serj Sarkisyan ve Ilham Aliyev Şveysariya'nın Bern şehrine duşup bölünce region Dağlı Qarabağ meselesini çözmek varada gepleşik geçirdi. 19. dekabrda Şveysar payitahtında olan duşuk iki devletin serketlerine çaknaşıkların görülüp dartkınlılığın artan vaktına kavat geldi. Ermeni ve Azer prezidentler geçen edek Paris'de 2014. yılın aktyarına duşuptular. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toparynyň howanlarlygyna geçirilen soňky gepleşikler käni bir öňeňdişlik döretmedi. Duşuk wagtynda iki tarap konflikt çözmegiň dürli taraplar bardy pikir alyşdy diýip Ermenistanyň daşary işler ministri Eduard Nalbandyan aýtdy. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Yemen'in demirgalık gün vatarını hükümet güyüşleri bilen gol golonçuların arasında varyan sövüşte adından 68 adamın öldürülenliği haber veriliyor. Harbi çeşmeler 19. dekabrda Saud serhedine kolay Harat şehrinin alkımında 28 eskerin öldürülenliğine aittiler. Sayı hütü pütneçileri oldu öldürülenliğinin 40 adamını yitirenliğine aidiyarlar. Hükümetçi güyüşlerden 40 hütülerden olsa 50 adamın yaralanınlığı haber veriliyor. Günorta Hatay'da olan ağır dolu toprak düşmesi Shenzhen şehrine 22 binanı bastı ve 40'tan uğrak adam tapılmayar deyip hakimiyetler 20. dekabrda aittiler. Adının 7 adam harabaların aşağından halat edildi deyip Cemiyetçilik Hopsuzluğu Ministerliğinin yanına karşı görüş bürosu internette beyanat yer etti. Toprak düşmesinden 20 ile 9 ilçemet adamın evakuasiya edilenliği haber veriliyor. Araň 1970-nji ýyldan bäri ilkinji gezek geçirilen gödellik bäsleşiginiň ýeňi jit kesgitlen. Irak gödel öz täzişiniň Irak zorluk we terror mahalyna hem gödellik we medeniýet ýurdu bolup galýanyny görkezmekden oýaratdygyny aýdýar. 20 ýaşyndaky Şeýma Kasym 19-njy dekabr uny giýişlik Bagdat mehmanhanasynda bir kopsuzlyk şertlerine geçirilen konkursyň ýeňijisi diýilip ýlan edildi. Kerkukly iktisadçy student 9 dalaşgaryň arasyndan öňe taýlandy. Türkiýanyň günörtä unnugoruny PKK Kurdistan İşçiler Partiýasyna garşy geçirilen ul operasiýada 70 sany guman edilýän jeňçi 2 sany türk eskeri öldürildi diýip türk goşun 19-njy dekabrda aýtdy. Bu operasiýa 16-njy dekabrda Jizre we Silopi şeýlede goňşulukdaky Diýarbekir şäherlerinde başlanypdyr. Türk garwylary uruş uçurlarynyň 18-njy dekabrda Demirgazy garaqdaky PKK lagerlerini hem bombalap, olaryň çadyrlaryny we ýaraglary berkitmelerini weýran edenini habar berdi. Premier-ministr Ahmet Dawudoğlu Türkiýe Kurd jeňçilerinin başbaşdaklyk töretmegine ýol bermez diýdi. Eger olar bizden bölünme ugruna darkaş gurýan bolsa biz muňa hiç wagt ytýar bermez diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşanan Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.